บมรสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุดดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไร้ที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู
่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาเหงและก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างครับปรารถนานำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความยากจนก็รู้สึกว่าต่อเนื่องกันอาจจะทั้งสัปดาห์เลยก็ได้นะครับก็อาจจะพูดถึงข้อเท็จจริงของคนยากจนก็พูดมาแล้วการจัดการกับปัญหาความยากจนในแง่ส่วนตัวแล้วก็ระดับนโยบายก็เกริ่นไว้บ้างนะครับการแก้ปัญหาความยากจนในหลักการของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ได้พูดถึงไปนะครับเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความชอบธรรมนะครับพร้อมกันนั้นนะครับความหมายของความยากจนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงนะครับในความยากจนที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและเราควรจะช่วยกันอย่างไรบ้างไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาของสังคมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นปัญหาร่วมกันของพวกเราทุกคนที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับแท้ที่จริงแล้วความยากจนไม่ใช่ความผิดนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่ได้มองว่าความยากจนเป็นผลมาจากความผิดหรือการลงโทษเสมอไปนะครับแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องได้รับการเยียวยาและต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับดังนั้นคำตอบของพระคัมภีร์ที่เราจะเห็นอย่างมากมายก็คือการให้ด้วยใจกว้างขวางนะครับการช่วยเหลือคนยากจนควรมาจากหัวใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเต็มใจนะครับไม่ใช่เป็นการให้ด้วยความเสียดายเป็นการให้ด้วยความฝืนใจหรือเป็นการให้เพื่อการสร้างภาพสร้างเรตติ้งเท่านั้นเองนะครับวันนี้จะมาพูดถึงความหมายของคนยากจนนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์คนยากจนไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ผู้ที่ขาดแคลนทรัพย์สินทางวัตถุเท่านั้นนะครับแต่มีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่านั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะครับครับท่านผู้ฟังท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ0622018933 0622018933หากท่านผู้ฟังมีเนื้อหาสาระดีๆอยากจะร่วมเสนออยากจะร่วมแบ่งปันอยากจะเป็นพระพรร่วมกันก็ทำได้นะครับส่งเนื้อหาสาระอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ของเรานะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการวิทยุทุกวันนะครับนอกจากรับฟังที่สถานีตามช่วงเวลาแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังได้ทุกที่ทุกแห่งนะครับโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.gamlangchai.org นะครับ gamlangchai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับก็จะปรากฏเว็บไซต์ขึ้นท่านผู้ฟังก็คลิกเข้าไปเพื่อเลือกฟังรายการได้เลยนะครับเพราะว่ามี3รายการที่อยู่ในนี้นะครับรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับนอกจากรายการวิทยุที่สามารถฟังแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะพบกับสื่อมีเดียในหน้าเว็บไซต์นะครับมีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านอันนี้ก็ดาวน์โหลดไปอ่านได้ด้วยนะครับในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับพร้อมกันนั้นก็มีบทเพลงกำลังใจมีข้อคิดหนุนใจ ให้ท่านได้อ่านได้หนุนใจท่านด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์รับฟังรายการวิทยุที่ www.กำลังใจ.org นะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ยังเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับสมุดบันทึกลายสวยเท่ขนาด A5 พร้อมด้วยปากกานะครับสมุดบันทึกน่าใช้นะครับสีสันสดใสสีสันสดสวยช่วยให้มีชีวิตชีวาในการได้ใช้ด้วยนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933นะครับ0622018933สมุดบันทึกขนาด A5 พร้อมด้วยปากการอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับครับวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาอวยพรชีวิตของท่านให้พบเจอแต่ความสุขนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นพระพรสำหรับต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ
สิ่งใดๆที่หวังเป็นดุจดังหวังที่ตั้งใจเปิดบานในหัวใจให้เธอได้ความสุขสดใสสิ่งร้ายๆหมดสิ้นไปอยู่หนใดให้คนรักใครอย่าได้มีโพยภัยเกิดความสุขใจในวันเกิดเธอ
Happy birthday to you Happy birthday to you
ประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
้ช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINEJIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะค่ะ
Thank you. างยาวไกลที่มุ่งไปสู่ปลายฟ้าวันและเวลาที่ผ่านมาจนวันนี้มีความทรงจำที่โหดร้ายและแสนดีดียังโชคดีที่ยังมีไฟมีวันดีดีพอให้ยิ้มให้ดีใจมีวันร้ายร้ายเป็นบทเรียนให้เรียนรู้ทางยังยาวไกลพิสูจน์หัวใจคนสู้
ไม่แพ้จากวงกลานะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ยังพูดถึงความหมายของคนยากจนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับซึ่งคำว่ายากจนก็ไม่ได้มีความหมายเพียงเป็นคนที่ขาดแคลนทรัพย์สินทางวัตถุนะครับก็มีความหมายกว้างและลึกซึ้งก็คือมีความยากจนทางวัตถุมีความยากจนทางจิตวิญญาณแล้วก็ความยากจนทางสังคมนะครับซึ่งพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ได้ว่าถึงอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับความยากจนทางวัตถุนะครับก็เป็นคนที่ขาดแคลนในสิ่งที่จำเป็นความหมายพื้นฐานที่สุดก็หมายถึงผู้ที่ไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีทรัพย์สินเพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ได้บอกถึงข้อเท็จจริงนี้ไว้นะครับขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มแล้วปฏิเสธพระองค์แล้วบอกว่าพระเจ้าเป็นใครหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนแล้วกลายเป็นขโมยและกระทำให้พระนามของพระองค์เป็นมลทินนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนนะครับว่าขอการเลี้ยงดูของพระเจ้ามาอย่างพอเพียงพอดีนะครับไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเพื่อเราเองจะได้ไม่หยิ่งและเพื่อเราเองจะได้ไม่ทำให้คนอื่นต้องเสียศักดิ์ศรีด้วยนะครับดังนั้นในความยากจนทางวัตถุก็อาจจะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงและก็ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับซึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็พูดถึงคนยากจนควบคู่ไปกับคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง นะครับหรือคนที่ถูกปฏิเสธในเรื่องความยุติธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยนะครับอีกมุมหนึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่พูดถึงความยากจนฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับพระเยซูก็บอกนะครับว่าผู้ใดมีใจยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาซึ่งคำตรัสของพระเยซูคริสต์ในบริบทนี้นะครับใจยากจนนั้นก็หมายถึงการตระหนักถึงความขาดแคลนฝ่ายวิญญาณของตัวเองการได้ถ่อมใจและพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่การขาดแคลนเรื่องของทรัพย์สินทางวัตถุเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การถ่อมใจและการพึ่งพาพระเจ้านั้นจะช่วยให้เขาปลดสภาพจากความยากจนฝ่ายวิญญาณนะครับดังนั้นผู้ที่ตระหนักถึงความผิดบาปและต้องการพระคุณของพระเจ้าคนที่ยากจนทางจิตวิญญาณก็เป็นคนที่ต้องสำนึกนะครับว่าตนเองเป็นคนบาปและต้องการความเมตตาและการอภัยจากพระเจ้านั่นเองนะครับส่วนประเด็นความยากจนทางสังคมที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์พูดถึงนะครับก็คือผู้ที่อยู่ชายขอบนะครับหรือคนที่ขาดโอกาสและคนที่ถูกทอดทิ้งก็อยู่ในบริบทนี้นะครับพระคัมภีร์ให้ความสำคัญกับการดูแลคนที่อ่อนแอคนที่ถูกทอดทิ้งคนที่ถูกกีดกันทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นแม่ม่ายและคนต่างด้าวนะครับคนเหล่านี้จะถูกมองว่าเป็นคนยากจนในบริบทของสังคมและก็อีกเป็นความยากจนทางสังคมก็คือคนที่ไม่มีอำนาจและมีอิทธิพลนะครับซึ่งในสังคมโบราณเองก็เช่นกันนะครับคนยากจนมักจะเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจทางการเมืองหรือไม่มีอิทธิพลทางสังคมทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบถูกทำร้ายอย่างไม่ยุติธรรม
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
กำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
เสียงของคุณวุฒิวงสรรเสริญนะครับชื่อเพลงแบ่งกันอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญนะครับเกี่ยวกับความยากจนด้วยเช่นเดียวกันที่จริงแล้วนะครับหลักการสำคัญเกี่ยวกับคนยากจนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับ ก็ทำให้เราเห็นถึงพระเจ้าทรงห่วงใยผู้คนนะครับโดยเฉพาะคนยากจนซึ่งพระคัมภีร์ก็เน้นย้ำนะครับว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยคนยากจนเป็นพิเศษนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องและช่วยเหลือเขานะครับในสดุดีบทที่10บอกว่าพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงพิเคราะห์ความยากลำบากและความเดือดร้อนแล้วเพื่อพระองค์จะได้ทรงดำเนินคดีคนไร้ที่พึ่งมอบตัวไว้กับพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยคนกำพร้าพ่อนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยที่สะท้อนออกมาที่จริงก็มีหลายข้อนะครับที่สะท้อนถึงความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อคนยากจนอีกประการหนึ่งนะครับการดูแลคนยากจนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับพระคัมภีร์ก็บอกให้ผู้คนแสดงความรักความเมตตานะครับโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสมากกว่านะครับที่จะแสดงความรักความเมตตาต่อคนยากจนให้ช่วยเหลือพวกเขาในความต้องการต่างๆนะครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่19นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่พูดถึงคนยากจนเมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมดเมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตกอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นให้หมดเจ้าอย่าเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้าจงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้างเราคือพระเจ้าของเจ้าอันนี้เป็นความห่วงใยนะครับที่พระเจ้าได้กำหนดให้เป็นบทบัญญัติที่จะดูแลคนยากจนด้วยพืชผลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพืชผลที่รู้สึกว่าเก็บแล้วเก็บตกอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนยากจนได้นะครับอย่างที่เรียนแหละครับท่านผู้ฟังความยากจนนั้นไม่ใช่ความผิดพระคัมภีร์ไม่ได้มองว่าความยากจนเป็นผลมาจากความผิดหรือการลงโทษเสมอไปนะครับแต่เป็นสถานการณ์ที่ต้องได้รับการเยียวยาและการช่วยเหลือการให้ด้วยใจกว้างขวางการช่วยเหลือคนยากจนต้องมาจากใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเต็มใจไม่ใช่เป็นการให้ด้วยความเสียดายหรือด้วยการฝืนใจท่านผู้ฟังครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เน้นย้ำถึงความห่วงใยของพระเจ้าต่อคนยากจนแล้วก็เรียกร้องให้เราทุกคนแสดงความรักความเมตตาผ่านการช่วยเหลือและการให้ด้วยใจกว้างขวางซึ่งผมเองก็เชื่อนะครับว่าถ้าเรามีความเข้าใจในความหมายของคำว่ายากจนจะนำแนวทางในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไปปฏิบัติต่อคนที่ขัดสนด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกันอย่างแท้จริงพร้อมกับเรื่องของเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ก็ยังคงอยู่วันนี้คงกราบลาท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ครับตะวันยังมีให้เห็นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ
ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอหลับตายังคงเจอเธอเหมือนเดิมเสมอทุกวันสัมผัสกับความทรงจำที่ฉันนั้นไม่เก็บไว้จากวันที่ไกลห่างกันเมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันตลอดไม่มี ำขึ้นใจได้ดีเมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะรักเธอและมีเธออยู่กับฉันตลอดไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากI'm not afraid to die.